Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает явление на небе в Иерусалиме креста Господня.
Сегодня, 20 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εμφάνιση του Σταυρού του Κυρίου στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ.
Это чудо произошло в мае 351 года. В Византийской империи в то время правил император Констанций. Он был сторонником марианства, лжеучения, отрицающего единосущность Иисуса Христа и Бога Отца. При поддержке императора еретики заняли привилегированное положение в церкви и распространяли свои заблуждения. И словно для вразумления ариан, в Иерусалиме случилось удивительное знамение. На небе просиял образ креста Господня. Свидетелями необычайного явления стали сотни жителей города. Весть о чуде достигла самых отдаленных уголков Византийской империи. И многие еретики покаялись и уверовали, что Иисус Христос — истинный Бог, крестом победивший смерть.
Αυτό το θαύμα συνέβη τον Μάιο του 351 μετά Χριστόν. Τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή κυβερνούσε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος. Ήταν υποστηρικτής του αριανισμού, μιας ψευδοδιδασκαλίας που αρνείται την ομοιουσιότητα του Ιησού Χριστού με τον Θεό Πατέρα. Με την υποστήριξη του αυτοκράτορα, οι αιρετικοί κατέλαβαν προνομιακή θέση στην Εκκλησία και διέδιδαν τις πλάνες τους. Και για την νουθέτηση των αριανών συνέβη στην Ιερουσαλήμ ένα εκπληκτικό σημάδι. Η εικόνα του Σταυρού του Κυρίου έλαμψε στον ουρανό. Μάρτυρες αυτού του ασυνήθιστου φαινομένου ήταν εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης. Η είδηση για το θαύμα έφτασε στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και πολλοί αιρετικοί μετανόησαν και πίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός, ο οποίος με τον Σταυρό νίκησε το θάνατο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день празднования Жировицкой иконы Божией Матери. Образ был обретен в 15 веке близ деревни Жировичи. Сейчас это Гродненская область Белоруссии. Два мальчика-пастушка нашли в лесу на грушевом дереве маленькую овальную пластину из яшмы, камня самоцвета, и увидели на ней искусно выполненное рельефное изображение Царицы Небесной. Жители Жировичей восприняли находку с благоговением и построили на месте ее чудесного явления храм. Вокруг церкви образовался монастырь. Икона, которую стали называть Жировицкой, много веков оставалась главной святыней обители. Маленький старинный образок из яшмы и сейчас пребывает в Жировицком Успенском монастыре.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα εορτασμού της Ιεράς Εικόνας της Μητέρας του Θεού, της Ζιροβίτσης. Η εικόνα βρέθηκε τον 15ο αιώνα κοντά στο χωριό Ζιροβίτσι. Σήμερα είναι η περιοχή Γκρόντνο της Λευκορωσίας. Δύο μικρά αγόρια, βοσκοί, βρήκαν στο δάσος πάνω σε μια χλαδιά μια μικρή οβάλ πλάκα από ιασπί, έναν ημιπολίτιμο λίθο, και είδαν πάνω της μια καλλιτεχνικά εκτελεσμένη ανάγλυφη εικόνα της Βασίλισσας των Ουρανών. Οι κάτοικοι των Ζιροβίτσι δέχτηκαν το έβριμα με ευλάβεια και έχτισαν ένα ναό στο σημείο της θαυματουργής εμφάνισής του. Γύρω από την εκκλησία δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι. Η εικόνα που ονομάστηκε Ζιραβίτσης παρέμεινε για πολλούς αιώνες το κύριο προσκύνημα της μονής. Η μικρή αρχαία εικόνα από ίασπη βρίσκεται ακόμη και σήμερα στο μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ζιραβίτσι.
По григорианскому календарю, сегодня, 20 мая, церковь молитвенно вспоминает мученика Фалалея. Святой родился в 3 веке в Сирии, в знатной христианской семье. Он стал врачом и бесплатно лечил больных. Когда начались гонения на христиан, Фалалея арестовали. Он смело заявил судье: «Делай со мной, что хочешь. Желаю умереть за Христа, с его помощью претерпев все муки». Святого жестоко пытали, но он чудесным образом оставался невредим. Изумленные палачи, видя это, уверовали в Спасителя, а народ, присутствовавший при пытках, восклицал: «Велик Бог христианский!» Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Фалалей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορενό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον μάρτυρα Φαλαλαίο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Συρία, σε μια ευγενή χριστιανική οικογένεια. Έγινε γιατρός και θεράπευε τους ασθενείς δωρεάν. Όταν άρχισαν οι διωγμοί των χριστιανών, ο Φαλαλαίος συνελήφθη. Δήλωσε με θάρρος στον δικαστή: «Κάνω ό,τι θέλεις. Επιθυμώ να πεθάνω για τον Χριστό, υπομένοντας όλα τα βασανιστήρια με την βοήθειά του». Ο Άγιος βασανίστηκε σκληρά, αλλά παρέμενε παράδοξα αυλαβής. Οι κατάπληκτοι δήμοι, βλέποντας αυτό, πίστεψαν στον Σωτήρα. Και ο λαός που παρευρίσκονταν στα βασανιστήρια αναφώνησε: «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Φαλαλαίε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В IX веке православная церковь в Византии страдала от иконоборцев. Еретики объявили святые образы идолами и уничтожали их. Одну из святынь спасла жительница Никеи. Сейчас это турецкий город Изник. В доме благочестивой женщины хранился образ Богородицы, созданный в иконописной традиции Одигитрия, что означает «путеводительница». Пресвятая Дева на этом изображении одной рукой держит Бога-младенца, а другой указывает на него, как на истинный путь спасения. Чтобы уберечь икону от поругания, христианка с молитвой отпустила ее в море. И волны вынесли образ к берегам монашеской горы Афон.
Τον 9ο αιώνα η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Βυζάντιο υπέφερε από τους οικονομάχους. Οι αιρετικοί κήρυξαν τις Αγίες εικόνες ως είδωλα και τις κατέστρεφαν. Μία από τις ιερές εικόνες τη διέσωσε μία κάτοικος της Νίκαιας, που σήμερα είναι η τουρκική πόλη Ιζνίκ. Στο σπίτι της ευσεβούς γυναίκας φυλασσόταν η εικόνα της Θεοτόκου, φιλοτεχνημένη στην εικονογραφική παράδοση της Οδηγήτριας. Η Παναγία σε αυτήν την απεικόνηση κρατά με το ένα χέρι το θείο βρέφος και με το άλλο δείχνει προς αυτόν, ως τον αληθινό δρόμο της σωτηρίας. Για να προστατεύσει την εικόνα από την ατίμωση, οι χριστιανοί με προσευχή την άφησε στη θάλασσα και τα κύματα έφεραν την εικόνα στις ακτές του αγιορείτικου Άθου.
Чудесная находка стала святыней Иверского монастыря и восприняла от него название. В многочисленных списках икона распространилась по всему православному миру. В XII веке одна из копий принадлежала благоверной Тамаре, царице Грузии. Благочестивая правительница пожаловала Иверский образ жителям горной осетинской деревни Майра-Макао, что значит «село Марии». Икона несколько столетий хранилась здесь, в маленькой церкви Рождества Богородицы.
Το θαυμαστό έβριμα έγινε ιερό κοιμήλιο της Ιβηρικής Μονής και έλαβε από αυτήν την ονομασία της. Σε πολυάριθμα αντίγραφα η εικόνα διαδόθηκε σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Τον 12ο αιώνα ένα από τα αντίγραφα ανήκε στην Αγία Ταμάρα, βασίλισσα της Γεωργίας. Η ευσεβής ηγεμόνας δόρισε την Ιβηρική εικόνα στους κατοίκους του ορεινού οσιτικού χωριού Μαεραμικάο, που σημαίνει χωριό της Μαρίας. Η εικόνα φυλασσόταν για αρκετούς αιώνες, εδώ, σε μια μικρή εκκλησία της γεννήσεως της Θεοτόκου.
В XVIII веке жители осетинских горных селений стали переселяться в Моздокскую степь под покровительство российских властей. Образ Богородицы, подаренный царицей Тамарой, православные жители Майра-Мыкау в 1793 году доставили в город Моздок. Сохранились свидетельства, что ночью от арбы, на которой перевозили икону, исходил яркий свет на много верст, озарявший окрестности.
Τον 18ο αιώνα οι κάτοικοι των ορεινών οσιτικών χωριών άρχισαν να μετοικούν στην στέπα του Μοσδόκ υπό την προστασία των ρωσικών αρχών. Την εικόνα της Θεοτόκου, δώρο της βασίλισσας Ταμάρας, οι ορθόδοξοι κάτοικοι του Μαϊραμικάου το 1793 μετέφεραν στην πόλη Μοσδόκ. Σώζονται μαρτυρίες ότι τη νύχτα από το κάρο που μετέφερε την εικόνα ανέβλιζε έντονο φως, που φώντιζε για πολλά μίλια γύρω τις περιοχές.
Христиане Моздока вышли встречать святыню крестным ходом. На месте встречи построили храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Под его сводами икона пребывала много лет и прославилась как Моздокская. Язычники и мусульмане принимали христианство, пораженные чудесами, которые являла Богородица от своей святыни. Православный подвижник Игнатий Брянчанинов, будучи епископом Кавказским и Черноморским, писал, что небесная заступница через Моздокскую икону совершает в Осетии апостольское служение.
Οι χριστιανοί του Μοσδόκ βγήκαν να προϋπαντήσουν το Ιερό με λιτανία. Στον τόπο της υποδοχής έχτισαν ένα ναό προς τιμή της χυμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κάτω από τους στόλους του, η εικόνα παρέμεινε πολλά χρόνια και δοξάστηκε ως εικόνα του Μοσδόκ. Οι δωλολάτρες και οι μουσουλμάνοι δέχονταν τον χριστιανισμό. Συγκλονισμένοι από τα θαύματα που επιτελούσε η Θεοτόκος μέσω της ιερής εικόνας της. Ο Ορθόδοξος ασκητής Ιγνάτιος Μπριντσανίνοφ, όντας επίσκοπος Καυκάσου και Εύξηνου Πόντου, έγραψε ότι η ουράνια προστάτηδα μέσω της εικόνας του Μοσδόκ επιτελεί αποστολική διακονία στην Οσετία.
После революции 1917 года чудотворный образ был утрачен. Сейчас в Успенском храме города Моздока хранится список благодатной иконы. Еженедельно, по средам, верующие совершают перед ним молебен Божией Матери с водосвятием.
Μετά την Επανάσταση του 1917, η θαυματουργία εικόνα χάθηκε. Τώρα, στο νότιο κοιμήσεως της πόλης Μοσδόκ, φυλάσσεται ένα αντίγραφο της χαριτόβρητης εικόνας. Κάθε εβδομάδα την Τετάρτη, οι πιστοί τελούν μπροστά της παράκληση στη Μητέρα του Θεού με αγιασμό.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο μάρτυρας Βαβίλα της Νικομίδιας και οι 84 μαθητές του.
Соправитель Диоклетиана, римский император Максимиан Геркулий, был малообразован и жесток. Особенно ярко эти его качества раскрылись в начале IV века, во время Великого гонения против христиан. Максимиан лично с упоением следил за тем, чтобы все верующие в Иисуса Христа подверглись мучительным казням. В Никомедии, где находилась резиденция тирана, в короткое время пострадало более 20 тысяч человек. После репрессий, пронесшихся смертоносным вихрем, в городе осталось множество сирот. Большинство детей, потерявших отца и мать, оказывалось под опекой родственников. За ребятишками присматривали, их кормили и одевали, но не находилось желающих говорить с ними о вере, за которую пострадали родители. Горожане были запуганы, и за одно упоминание имени Христа сироты-мучеников получали замечания от взрослых. А детям, которые успели разделить с родителями упование на Бога, было так важно общаться с единомышленниками.
Ο διάδοχος του Διοκλητιανού, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μαξιμιανός Ηρακλής, ήταν αμόρφωτος και σκληρός. Οι ιδιότητες αυτές αναδείχθηκαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στις αρχές του 4ου αιώνα, κατά τη διάρκεια του μεγάλου διωγμού των χριστιανών. Ο Μαξιμιανός φρόντισε προσωπικά να υποβληθούν σε βασανιστικές εκτελέσεις όλοι οι πιστοί στον Ιησού Χριστό. Στην Νικομίδια, όπου ο τύραννος είχε την κατοικία του, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι υπέφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην φωνική δεινή του διωγμού, πολλά ορφανά έμειναν στην πόλη. Τα περισσότερα από τα παιδιά που είχαν χάσει τον πατέρα και τη μητέρα τους, τα φρόντιζαν συγγενείς. Τα παιδιά τα φρόντιζαν, τα τάιζαν και τα έντυναν. αλλά δεν ήταν πρόθυμοι να τους μιλήσουν για την πίστη για την οποία οι γονείς τους είχαν υποφέρει. Οι κάτοικοι της πόλης φοβήθηκαν και οι ενήλικες επέπληξαν τα ορφανά των μαρτύρων επειδή ανέφεραν το όνομα του Χριστού. Ήταν τόσο σημαντικό για τα παιδιά που είχαν μοιραστεί την εμπιστοσύνη τους στον Θεό με τους γονείς τους να έχουν κοινωνία με τους ομοειδεάτες.
Донат, я согласен, что нужно быть осторожными. Но христианские собрания не должны прекращаться. Нам надо найти взрослого, который скажет нам, как сохранить веру для наших малышей, для тех, кто будет жить после нас.
Συμφωνώ, Донат, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά οι χριστιανικές συναντήσεις δεν πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να βρούμε έναν ενήλικα να μας πει πώς να κρατήσουμε την πίστη για τα μικρά μας, για εκείνους που θα ζήσουν μετά από εμάς.
Αμμόνι, подросток лет 14, говорил горячо и громко. Его собеседник и ровесник Донат слушал спокойно, как будто не видел опасности в публичных разговорах о Спасителе. Он скептически качал головой, не веря, что возможно вернуть былую радость. Мальчики заметили, что к их беседе напряженно прислушивается старик, стоящий неподалеку. Донат глазами призвал Аммония замолчать. На несколько долгих секунд повисла тишина. Ее прервал старец.
Ο Αμμόνιος, ένας έφηβος περίπου 14 ετών, μίλησε έντονα και δυνατά. Ο σύντροφος και ομότεχνός του, ο Ντονάτ, ακούγε ήσυχα, σαν να μην έβλεπε κανέναν κίνδυνο στο να μιλήσει δημόσια για τον Σωτήρα. Κούνησε το κεφάλι του με σκεπτικισμό, χωρίς να πιστεύει ότι ήταν δυνατόν να ξαναβρει την παλιά του χαρά. Τα αγόρια παρατήρησαν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας, που στεκόταν εκεί κοντά, άκουγε έντονα τη συζήτησή τους. Ο Ντονάτ, με το βλέμμα του, ζήτησε από τον Αμμόνιο να σοπάσει. Για μερικά δευτερόλεπτα επικρατούσε σιωπή, την οποία διέκοψε ο γέρος.
Подвергать себя опасности неразумно. Мы должны быть верными, но не легкомысленными.
Το να εκθέτουμε τους εαυτούς μας σε κίνδυνο δεν είναι συνετό. Πρέπει να είμαστε πιστοί, αλλά όχι επιπόλαιοι.
Мы?
Εμείς?
В глазах Аммония вспыхнула надежда.
Η ελπίδα έλαμψε στα μάτια του Αμμόνιου.
Вы христианин?
Είστε χριστιανός?
Да, старец Вавила был христианином. Молчаливый и скромный, он всегда держался незаметно в многолюдной общине Никомедии, и мальчики не помнили его по христианским собраниям. В юности Вавила мечтал о семье и детях, но так и прожил свой век одиноким. Когда же по городу пробежала волна гонений, старик неожиданно обрел семью. В пещеру, куда он уходил, чтобы помолиться, стали стекаться дети казненных христиан. Сначала один, потом другой, и вот уже десятки ребятишек с тайкой птенцов прибились к его ветхому гнезду. Нашли здесь утешение и Донат с Аммонием. Каждый день они спешили в скалы, чтобы послушать Вавилу. Старец рассказывал о распятии и воскресении Христа, о святых апостолах и мучениках. Он помогал сиротам найти утешение в Боге. Вокруг Вавилы образовалась особая детская церковь. Он понимал, что долго скрывать этот факт от властей не получится. Слишком уж чистосердечными были маленькие прихожане. И действительно, вскоре о детских христианских собраниях донесли Максимиану. Император отдал приказ схватить старца и всех, кто его посещал. Вавила предстал перед судом и бесстрашно отражал все попытки склонить его к жертвоприношению. Столь же мужественно держались и дети.
Ναι, ο γέροντας Βαβίλα ήταν χριστιανός. Σιωπηλός και σεμνός κρατούσε πάντα χαμηλό προφίλ στην πολυπληθή κοινότητα της Νικομίδιας και τα αγόρια δεν τον θυμόντουσαν στις χριστιανικές τους συναντήσεις. Στα νιάτα του, ο Βαβίλα ονειρευόταν οικογένεια και παιδιά, αλλά έζησε την ζωή μόνος του. Όταν ένα κύμα διωγμού σάρωσε την πόλη, ο γέρος ξαφνικά βρήκε οικογένεια. Τα παιδιά των εκτελεσμένων χριστιανών συνέρεαν στην σπηλιά όπου είχε πάει να προσευχηθεί. Πρώτα ένα μετά το άλλο. Και τώρα δεκάδες παιδιά, ένας μήνος από νεοσούς, φόλιαζαν στην άθλια φωλιά του. Και εδώ ο Ντονάτ και ο Αμμόνιος βρήκαν παρηγοριά. Κάθε μέρα έσπευδαν στους βράχους να ακούσουν τον Βαβίλα. Ο γέροντας μιλούσε για την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, για τους Αγίους Αποστόλους και τους Μάρτυρες και βοηθούσε τα ορφανά να βρουν παρηγοριά στον Θεό. Μια ειδική παιδική εκκλησία δημιουργήθηκε γύρω από τον Βαβίλα. Συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να κρύψει αυτό το γεγονός από τις αρχές για πολύ. Οι μικροί ενωρίτες ήταν πολύ αγνόκαρδοι. Πράγματι, οι χριστιανικές συναντήσεις των παιδιών αναφέρθηκαν σύντομα στον Μαξιμιανό. Ο Αυτοκράτορος έδωσε εντολή να συλληφθεί ο γέροντας και όλοι όσοι τον συνόδευαν. Ο Παβίλα οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου και απέκρουσε άφοβα όλες τις προσπάθειες να τον παρακινήσουν να θυσιαστεί. Τα παιδιά ήταν εξίσου θαραλέα.
«Мы христиане и дети христиан. Наши мамы и папы смотрят на нас с небес. И как же мы можем обмануть их надежды? Ради чего мы будем служить бесам, приносить жертвы немым и глухим идолам? Ради сохранения земной жизни? Но ведь тогда мы потеряем возможность встретиться со Христом и с родителями. Как вы этого не понимаете?»
«Είμαστε христиане и παιδιά христианон. Οι мητέρες και οι πατέρες μας κοιτούν από τον ουρανό. Πώς μπορούμε να εξαπατήσουμε τις ελπίδες τους? Γιατί να υπηρετούμε τους δαίμονες, να προσφέρουμε θυσίες σε βουβά και κουφά είδωλα? Γιατί να διατηρήσουμε την γήινη ζωή? Αλλά πότε θα χάσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Χριστό και τους γονείς μας? Δεν το καταλαβαίνεις αυτό?»
Вавило молчал под пытками. Лишь перед самой кончиной он светло улыбнулся и произнес немеющими губами: «Вот я, Господи, и дети, которых ты мне дал». Палачам показалось, что старик увидел что-то величественное за их спинами. Они обернулись, но не заметили ничего необычного. Не дано им было узреть и то, как стойкие дети мучеников вереницей входят в небесное царство вслед за своим учителем.
Ο Βαβίλα παρέμεινε σιωπηλός κάτω από τα βασανιστήρια. Μόνο λίγο πριν πεθάνει χαμογέλασε λαμπρά και είπε με μουδιασμένα χείλη: «Εδώ είμαι, Κύριε, και τα παιδιά που μου έδωσες». Οι δήμοι νόμιζαν ότι ο γέρος έβλεπε κάτι μεγαλοπρεπές πίσω από την πλάτη τους. Γύρισαν, αλλά δεν είδαν τίποτα ασυνήθιστο. Ούτε ήταν σε θέση να δουν τα παιδιά των μαρτύρων όρθια να ακολουθούν τον Κύριό τους στην Βασιλεία των Ουρανών.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Человеческая доброта не имеет ни возраста, ни географических границ. Это подтверждает множество историй, подобных той, которую мне хочется вам рассказать. Американский пенсионер по имени Эд Мозли, живущий в городе Аквард, штата Джорджия, до недавнего времени не умел вязать на спицах. Сказать точнее, никогда не пробовал. А в возрасте 86 лет, узнав о планах местной социальной организации обеспечить крошечными шапочками ручной работы недоношенных детей из отделения интенсивной терапии, он решил стать участником этого благородного дела.
Η ανθρώπινη καλοσύνη δεν έχει ούτε ηλικία, ούτε γεωγραφικά σύνορα. Αυτό το αποδεικνύουν πολλές ιστορίες, όπως αυτή που θέλω να σας διηγηθώ. Ένας Αμερικανός συνταξιούχος, εν ονόματι Ed Mosley, που ζει στην πόλη Άγκουορθ της πολιτείας Τζόρτζια, μέχρι προσφάτως δεν ήξερε να πλέκει με βελόνες. Ή, ακόμη πιο σωστά, δεν είχε δοκιμάσει ποτέ. Στην ηλικία όμως των 86 ετών, όταν έμαθε για τα σχέδια μιας τοπικής κοινωνικής οργάνωσης να προσφέρει μικροσκοπικά χειροποίητα σκουφάκια σε πρόωρα μωρά της μονάδος εντατικής θεραπείας, αποφάσισε να συμμετάσχει σε αυτήν την ευγενή προσπάθεια.
Помнитуя о том, что учиться никогда не поздно, Эд обратился за помощью к дочери. Та с готовностью купила набор спиц для вязания, красную пряжу и приступила к инструктажу. Первая шапочка далась Эду Мозли нелегко, но упорный дедушка, бывший инженер, все-таки освоил вязание. Теперь он тратит на одну шерстяную шапочку около полутора часов. Когда добрый Эд связал 50 шапочек, о нем самом сняли сюжет для телевидения. Пожилой волонтер рассказал в интервью, что хочет помочь новорожденным. К тому же у него много свободного времени, а вязать, как оказалось, совсем не сложно. Своим примером Мозли вдохновил многих других пенсионеров. Сообща, они связали более 300 головных уборов для младенцев, которые передали в клинику, расположенную в столице их штата, городе Атланте.
Θυμούμενος ότι ποτέ δεν είναι αργά για να μάθει κανείς, ο Ed ζήτησε βοήθεια από την κόρη του. Εκείνη πρόθυμα αγόρασε ένα σετ βελόνες πλεξίματος, κόκκινο νήμα και άρχισε να του δείχνει τα βασικά. Το πρώτο σκουφάκι δεν ήταν εύκολο για τον Ed Mosley. Όμως ο επίμονος παππούς, πρώην μηχανικός, κατάφερε τελικά να μάθει να πλέκει. Τώρα χρειάζεται περίπου μια μισή ώρα για να φτιάξει ένα μάλινο σκουφάκι. Όταν ο καλός Ed έπλεξε 50 σκουφάκια, γυρίστηκε για εκείνον ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Στη συνέντευξή του, ο ηλικιωμένος εθελοντής είπε ότι θέλει να βοηθήσει τα νεογέννητα, ενώ έχει και πολύ ελεύθερο χρόνο και ότι το πλέξιμο τελικά δεν είναι καθόλου δύσκολο. Με το παράδειγμά του ενέπνευσε πολλούς άλλους συνταξιούχους. Όλοι μαζί έπλεξαν περίπου 300 σουκουφάκια για μωρά, τα οποία παρέδωσαν σε μια κλινική που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της πολιτείας τους, την Ατλάντα.
И Эдмозли не считает свою помощь разовой акцией и продолжает вязать по 30 шапочек каждый месяц. Можно сказать, что благодаря доброму сердцу и умелым рукам этого человека маленькие шапочки переросли в большую операцию по спасению жизни. Родители недоношенных детей, попавших в реанимацию, ценят поддержку пенсионера и от всей души желают ему здоровья и долголетия. Я с радостью присоединяюсь к их пожеланиям. А вы?
Ο Ed Mosley δεν θεωρεί την βοήθειά του κάτι προσωρινό και συνεχίζει να πλέκει περίπου 30 σκουφάκια κάθε μήνα. Μπορούμε να πούμε ότι χάρη στην καλή του καρδιά και τα επιδέξια χέρια του, τα μικρά σκουφάκια μετατράπηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση σωτηρίας ζώων. Οι γονείς των πρόωρων μωρών που βρίσκονται στην εντατική εκτιμούν την στήριξή του και το εύχονται από καρδιάς υγεία και μακροζωία. Με χαρά προσθέτω και εγώ τις ευχές μου. Εσείς?
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Музей истории Ярославля сравнительно молодой. Он был основан в 1985 году. А вот здание, в котором он расположился, имеет солидный возраст. Богато декорированный особняк построил в 1893 году ярославский купец Василий Кузнецов, купив под строительство престижный участок земли на берегу Волги. Состоятельный торговец постарался, чтобы усадьба выглядела роскошно. Черты классической архитектуры сочетались с элементами барокко и рококо. Со стороны Ильинского переулка к зданию примыкала белая мраморная лестница, которая частично сохранилась до наших дней.
Το Μουσείο Ιστορίας του Ярославλ είναι σχετικά νέο. Ιδρύθηκε το 1985. Ωστόσο, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται έχει μεγάλη ιστορία. Το πλούσιο διακοσμημένο αρχοντικό χτίστηκε το 1893 από τον Ιαροσλαβλιώτη, έμπορο Βασίλη Κουζνητσόφ. Αγοράζοντας ένα προνομιακό οικόπεδο στις όχθες του Βόλγα, ο εύπορος έμπορος φρόντισε ώστε η κατοικία του να είναι πολυτελής. Στο κτίριο συνδυάζονται στοιχεία κλασικής αρχιτεκτονικής με μπαρόκ και ροκοκό λεπτομέρειες. Από την πλευρά του στενού Ιλγίνσκι υπήρχε μια λευκή μαρμάρινη σκάλα, η οποία έχει διασωθεί εν μέρη μέχρι και σήμερα.
Особняк окружали хозяйственные постройки. Баня, дровяной склад, кладовые, амбары, каретник с конюшней. Терраса на первом этаже вела во внутренний сад, где имелось невиданное для тех времен чудо – настоящий фонтан. Великолепные хоромы купец хотел передать своим племянникам, которых взял на воспитание совсем маленькими, но жизнь распорядилась иначе. В 1919 году усадьбу Кузнецова национализировали. В разные годы в ней располагались отдел коммунального хозяйства, дом матери и ребенка, глазная и хирургическая больницы и, наконец, музей.
Το αρχοντικό περιβάλλονταν από βοηθητικά κτίρια, λουτρά, αποθήκη ξύλων, αποθήκες αχυρώνες και αμαξοστάσιο με στάβλο. Μια βεράντα στον πρώτο όροφο οδηγούσε σε έναν εσωτερικό κήπο, όπου υπήρχε κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή. Ένα πραγματικό συντριβάνι. Ο έμπορος ήθελε να αφήσει αυτή τη μεγαλοπρεπή κατοικία στους ανιψιούς του, τους οποίους είχε αναθρέψει από μικρά παιδιά. Αλλά η ιστορία είχε άλλα σχέδια. Το 1919 το κτήμα εθνικοποιήθηκε. Κατά καιρούς στεγάστηκαν εκεί υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ένας οίκος μητέρας και παιδιού, ένα οφθαλμολογικό και ένα χειρουργικό νοσοκομείο. Τελικά έγινε μουσείο.
В просторных помещениях Кузнецовского дома расположились экспонаты, наглядно представляющие тысячелетнюю историю города. Главная экспозиция так и называется «10 веков истории Ярославля». В шести залах выставлены драгоценные трофеи археологических раскопок, древние памятники письменности и исторические документы смутного времени. Здесь можно увидеть старинные предметы быта и церковную утварь. Выставка знакомит посетителей с историей Ярославской большой мануфактуры.
Στους ευρύτερους χώρους του σπιτιού του Κουζνιτσόφ φιλοξενούνται εκθέματα που παρουσιάζουν παραστατικά την χιλιόχρονη ιστορία της πόλης. Η κύρια έκθεση ονομάζεται 10 αιώνες ιστορίας του Γιαροσλάβ. Στις 6 αίθουσες εκτίθενται πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα, αρχαία γραπτά μνημεία και ιστορικά έγγραφα από την εποχή των Ταραχών. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν παλιά αντικείμενα καθημερινής ζωής και εκκλησιαστικά σκεύη. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης την ιστορία της μεγάλης μανουφακτούρας του Γιαροσλάβ.
Гости музея узнают подробности о промышленном развитии города, о революции 1917 года, о том, какую роль город сыграл в Великой Отечественной войне. Зал «Знаменитые земляки» посвящен уроженцам Ярославля, прославившим свою малую родину. Особое место уделено первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Три галереи отданы под экспозицию «История ярославской медицины», рассказывающей о развитии лечебного искусства, от знахарства до высокотехнологичной помощи. Посетители могут увидеть старинные медицинские приборы и портреты первых городских докторов, узнать удивительные факты. Такой, например, оказывается, именно в Ярославле было создано в 1861 году первое общество врачей, оказывавшее бесплатную помощь неимущим.
Οι επισκέπτες μαθαίνουν λεπτομέρειες για την βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης, για την Επανάσταση του 1917 και για τον ρόλο του Γιαροσλάβλ στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. Η αίθουσα «Διάσημοι συμπολίτες» είναι αφιερωμένη σε ανθρώπους που γεννήθηκαν στην πόλη και την δόξασαν. Ξεχωριστή θέση κατέχει η πρώτη γυναίκα αστροναύτης, η Βαλεντίνα Τερεσκόβα. Τρεις γκαλερίες φιλοξενούν την έκθεση «Ιστορία της ιατρικής του Γιαροσλάβλ», που παρουσιάζει την εξέλιξη της ιατρικής από την λαϊκή θεραπευτική έως την σύγχρονη υψηλή τεχνολογία. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν παλαιά ιατρικά εργαλεία, πορτρέτα των πρώτων γιατρών της πόλης και να μάθουν ενδιαφέροντα γεγονότα. Για παράδειγμα, το 1861 ιδρύθηκε στο Γιαροσλάβλ η πρώτη ιατρική εταιρεία που παρήχε δωρεάν βοήθεια στους φτωχούς.
Кроме постоянных экспозиций, музей проводит тематические вечера, встречи с интересными людьми, лекции, концерты и вернисажи. Добраться до усадьбы Кузнецова несложно. Ближайшая остановка – площадь Волкова, возле театра драмы. Оттуда нужно пройти чуть больше километра, сначала по улице Кирова, мимо Ильинской церкви, затем через Советский переулок. Эта историческая часть города настолько живописна, что вы не заметите расстояние. А если устанете и проголодаетесь, то при музее есть атмосферное кафе в стиле трактира времен купца Кузнецова. Говорят, кормят вкусно и недорого.
Εκτός από τις μόνιμες εκθέσεις, το μουσείο διοργανώνει θεματικές βραδιές, συναντήσεις με ενδιαφέροντα πρόσωπα, διαλέξεις, συναυλίες και εκθέσεις τέχνης. Η πρόσβαση στο αρχοντικό του Κουζνιτσόφ είναι εύκολη. Η κοντινότερη στάση είναι η πλατεία Βόλκαφ, κοντά στο δραματικό θέατρο. Από εκεί χρειάζεται να περπατήσετε λίγο περισσότερο από ένα χιλιόμετρο, πρώτα κατά μήκος της οδού Κίροφ, περνώντας από την εκκλησία του Αγίου Ηλία, και στη συνέχεια μέσω του Σοβιετικού στενού. Αυτή η ιστορική περιοχή της πόλης είναι τόσο γραφική που δεν θα καταλάβετε την απόσταση. Και αν κουραστείτε ή πεινάσετε, στο μουσείο λειτουργεί ένα ατμοσφαιρικό καφέ σε στυλ παλιού πανδοχείου της εποχής του εμπορίου Κουζνιτσόφ. Λένε ότι το φαγητό είναι νόστιμο και προσιτό.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
Анастасия Коваленкова. Συγγραφέας, καλλιτέχνης.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Проснулась я утром в воскресенье. Весь дом еще спит. И муж, и пес, и кошки. Тихо так, спокойно на душе. И кажется, что будет сегодня что-то чудное в этом дне. Лежу и думаю, а где оно будет, это чудо? Слышно, как за окном дворник лопатой снег загребает. Ширк, ширк, ширк. Значит, снега за ночь много выпало. Лень, конечно, из-под одеяла вылезать, а все же любопытно, что там за окном в воскресном утре. Выглянула, а во дворе все белое-прибелое, и снег валит. Так густо он с неба сыплет, что домов напротив почти не видно. А нахохлившийся дворник Захид гребет, гребет, а его самого и тротуар тут же опять засыпает. Остановился он, на лопату оперся, в небо посмотрел и опять начал грести.
Ξύπνησα το πρωί της Κυριακής. Ολόκληρο το σπίτι κοιμάται, ακόμη και ο άντρας και ο σκύλος και οι γάτες. Τόσο ήσυχα, τόσο γαλήνια στην ψυχή. Και μου φαίνεται ότι θα συμβεί σήμερα κάτι θαυμαστό μέσα σε αυτή τη μέρα. Κάθομαι και σκέφτομαι. Πού λοιπόν θα γίνει αυτό το θαύμα? Ακούγεται πως στην αυλή ο επιστάτης μαζεύει το χιόνι με το φτιάρι. Τσαφ, 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 τσαφ. Σημαίνει ότι το βράδυ έπεσε πολύ χιόνι. Τεμπελιάζω βέβαια να βγω από τα σκεπάσματα. Αλλά η περιέργεια, τι γίνεται εκεί έξω από το παράθυρο, στο κυριακάτικο πρωινό? Κοίταξα έξω και η αυλή είναι ολόλευκη και χιονίζει ασταμάτητα. Τόσο πυκνό από το χιόνι πέφτει από τον ουρανό που σχεδόν δεν φαίνονται τα απέναντι σπίτια. Και ο επιστάτης Ζαχίτ που έχει παγώσει σκάβει και αυτόν τον ίδιο και το πεζοδρόμιο αμέσως πάλι τα σκεπάζει. Στάθηκε, ακούμπησε το φτιάρι, κοίταξε τον ουρανό και πάλι άρχισε να σκάβει.
Хлопья ровно опускаются, пуховые, медленные. Ни города не слышно за этой пеленой, ни машин. Совсем тишина. И вдруг тихонько «дзынь» — колокол церковный тонко пропел. И еще «дзынь» — будто совсем издалека. А церковь-то прямо рядом тут, в переулке нашем. Только снег так воздух укрыл, что слышится колокольный звон еле-еле. И звонит он так, как на море в густом тумане на кораблях звонят. Грустно и просительно. Словно потерялись они, моряки те. Зовут, зовут. Вот и колокол наш так зовет. Помолчит, помолчит. И снова дзынь. И опять ждет молча. Будто прямо ко мне обращается. Надо идти. Оделась я. Осторожно, чтобы никого не разбудить, из дома выскользнула.
И нефадес пефтун ищя, а фратес кяргес. Ούτε η πόλη να ακούγεται πίσω από αυτή την κουρτίνα, ούτε τα μάξια. Απόλυτη ησυχία. Και ξαφνικά, ντιν, η καμπάνα της εκκλησίας χτύπησε λεπτά. Κι άλλη μια ντιν, λες και είναι από πολύ μακριά. Η εκκλησία μας βρίσκεται εδώ δίπλα, στο δρομάκι μας. Μόνο που το χιόνι σκέπασε τόσο τον αέρα, που ο ήχος της καμπάνας ακούγεται μόλις ίσα ίσα και χτυπά όπως χτυπάνε στη θάλασσα με πυκνή ομίχλη τα πλοία. Θλιμμένα και παρακλητικά. Λες και χάθηκαν αυτοί οι ναυτικοί. Καλούν, καλούν. Έτσι και η δική μας καμπάνα καλή. Σιωπά λίγο. Και πάλι ντιν. Και πάλι σιωπή. Λες και απευθύνεται κατευθείαν σε μένα. Πρέπει να πάω. Ντύθηκα σιγά σιγά για να μην ξυπνήσω κανέναν. Και βγήκα έξω.
Во дворе пусто. Захид уж видно отчаялся. Ушел. Лопата в сугробе торчит. Иду сквозь белую пелену в переулок, к храму. На улице совсем никого. Только у ограды церковной бездомные бродяги стоят. Трое их. Стоят, не шевелятся. На плечах и шапках целые сугробы выросли. Милостыню они ждут. И чего ждать? Нет же ни души. Бедолаги. Порылась я в кармане, горсть мелочи сгребла, отдала им. Встряхнулись, заблагодарили, что-то доброе вслед прогудели. Вошла в церковь. Служба еще не началась. Хотела я было две свечки купить, а нет, деньги-то бумажные в торопях дома забыла. А мелочь раздала всю. Домой возвращаться. Перебужу всех.
Στην άδεια αυλή ο Ζαχίτ μάλλον απελπίστηκε και έφυγε. Το φτιάρι προεξέχει από την χιονοστιβάδα. Προχωρώ μέσα από τη λευκή κουρτίνα στο δρομάκι προς το ναό. Στο δρόμο δεν υπάρχει κανείς απολύτως. Μόνο περιθωριακοί ίστανται μπροστά από τον φράχτη της εκκλησίας. Τρεις. Στέκονται ακίνητοι. Στους ώμους και στα σκουφιά τους έχουν σχηματιστεί ολόκληρες χιονοστιβάδες. Ελεημοσύνη περιμένουν. Και τι να περιμένουν. Δεν υπάρχει ψυχή άλλωστε. Κακόμοιροι. Ψάχνω στην τσέπη μου, μαζεύω μια χούφτα ψηλά και τους τα δίνω. Ταρακουνήθηκαν, με ευχαρίστησαν, με μουρμούρισαν κάτι καλό καθώς έφευγα. Μπήκα στην εκκλησία. Η λειτουργία ακόμη δεν είχε αρχίσει. Ήθελα να αγοράσω δύο κεράκια, μα όχι. Τα χαρτονομίσματα τα ξέχασα σπίτι, επειδή βιαζόμουν, και τα ψηλά τα έδωσα όλα. Να γυρίσω σπίτι, θα τους ξυπνήσω όλους.
Решил я к тем бездомным вернуться. Они же меня знают, местные они, наши. Подошла к ним, говорю: теперь уж вы меня выручите. Мне 20 рублей надо, на две свечки. Они по карманам зашарили. Сейчас, сейчас, сестра, как же не помочь? Насыпали мне в горсть 20 рублей, хотели еще дать, да ни к чему мне. Вернулась в церковь, купила свечки, поставила, постояла службу. А как из храма вышла, смотрю, нет моих бродяг. Видно, пошли туда, где народу побольше. Снег все сыпет и сыпет. Спешить домой не хочется. Уютно брести по белому переулочку. Иду я медленно, а сама думаю: так что же получается? Кто же кому милостыню подал? В результате я им монетками рублей 15 отдала, а они мне 20. Так выходит, это они мне милостыню подали? Во как! Вот так оно и случилось, чудное в снежном дне. И ведь как не хотелось вставать, в храм идти под снегопадом. А теперь надолго во мне это чудо поселилось. И радость. Запомнить бы это на будущее.
Αποφάσισα να γυρίσω σε εκείνους τους περιθωριακούς. Αυτοί με ξέρουν, ντόπιοι είναι, δικοί μας. Τους πλησιάζω και τους λέω: τώρα εσείς βοηθήστε με. 20 ρούβλια χρειάζομαι για δύο κεράκια. Αυτοί ψάχνουν στις τσέπες τους. Αμέ, αδελφοί, πώς γίνεται να μην σε βοηθήσουμε? Μου γέμισαν την παλάμη με 20 ρούβλια. Ήθελα να δώσουν κι άλλα, αλλά δεν μου χρειαζόταν. Γύρισα στην εκκλησία, αγόρασα δύο κεράκια, τα άναψα και παρακολούθησα τη λειτουργία. Και όπως βγήκα από τον ναό, βλέπω πως δεν υπάρχουν οι δικοί μου περιθωριακοί. Προφανώς πήγαν εκεί όπου έχει περισσότερο κόσμο. Το γιόνι πέφτει και πέφτει. Δεν πολύ θέλω να γυρίσω σπίτι. Άνετα περπατάω στο άσπρο δρομάκι. Προχωράω αργά και σκέφτομαι: τότε πώς γίνεται αυτό? Ποιος σε ποιον έδωσε λιμοσύνη στο τέλος? Τους έδωσα εγώ 15 περίπου ρούβλια σε κέρματα. Αυτοί σε μένα 20. Βγάζει λοιπόν ότι αυτοί σε μένα έδωσαν λιμοσύνη. Να πώς. Να λοιπόν πώς έγινε. Το θαυμαστό στην χιονισμένη μέρα. Και σκέψω πως δεν ήθελα να σηκωθώ, να πάω στο ναό μέσα στη χιονοθύελλα. Κι όμως, τώρα, μέσα μου είχε εγκατασταθεί αυτό το θαύμα για πολύ καιρό. Και η χαρά. Μακάρι να το θυμάμαι για το μέλλον.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Кошки – настоящий символ эпохи интернета. Во всемирной паутине можно найти огромное количество фотографий и видеороликов, посвященных этим созданиям. Впрочем, человечество испытывает симпатию к кошкам на протяжении тысячелетий. Например, еще в Древнем Египте кошек считали полубожественными существами, посвящали им различные культурные и религиозные объекты. Христианская цивилизация также к кошкам относится благосклонно. Кошка – единственный вид животного, которому разрешено жить в храме. Всем остальным представителям животного мира вход туда закрыт. Такое исключительное отношение со стороны церкви, как свидетельствует предание, кошки заслужили, совершив подвиг во времена, когда христианство только-только получило в Риме статус дозволенной религии. Произошло это так.
Οι γάτες είναι ένα πραγματικό σύμβολο της εποχής του διαδικτύου. Στον παγκόσμιο ίστο μπορεί κανείς να βρει τεράστιο αριθμό φωτογραφιών και βίντεο εφιερωμένων σε αυτά τα πλάσματα. Ωστόσο, η ανθρωπότητα αισθάνεται συμπάθεια για τις γάτες εδώ και χιλιετίες. Για παράδειγμα, στην αρχαία Αίγυπτο, οι γάτες θεωρούνταν ημιθεϊκά όντα, τους αφιερώνουν διάφορα πολιτιστικά και θρησκευτικά αντικείμενα. Ο χριστιανικός πολιτισμός επίσης αντιμετωπίζει τις γάτες ευνοϊκά. Η γάτη είναι το μοναδικό είδος ζώου που της επιτρέπεται να ζει μέσα στο ναό. Σε όλους τους άλλους εκπροσώπους του ζωικού βασιλείου, η είσοδος εκεί είναι κλειστή. Αυτή την εξωτερική μεταχείριση εκ μέρους της Εκκλησίας όπως μαρτυρεί η παράδοση, είχατε στην Κέρδεσεν επιτελώντας έναν άθλο κατά την εποχή που ο χριστιανισμός μόλις είχε αποκτήσει στη Ρώμη το καθεστώς της επιτρεπόμενης θρησκείας, έγινε ως εξής.
В первой половине IV века святая императрица Елена возвращалась со Святой Земли в Европу. На ее пути лежал остров Кипр. Сделав там остановку, святая Елена узнала о бедствии, которое постигло остров. Из-за засухи его заполонили ядовитые змеи. Сжалившись над киприотами, Елена повелела привезти из Египта 1000 кошек, которые в скором времени очистили остров от ядовитых рептилий.
Το πρώτο μισό του 4ου αιώνα, η Αγία Αυτοκράτηρα Ελένη επέστρεφε από τους Άγιους Τόπους στην Ευρώπη. Στον δρόμο της βρισκόταν το νησί της Κύπρου. Κάνοντας εκεί στάση, η Αγία Ελένη πληροφόρηκε για την συφορά που είχε πλήξει το νησί. Εξαιτίας της ξερασίας το είχαν κατακλείσει δηλητηριώδη φίδια. Σπλαχνηθήσα τους Κύπρους, η Ελένη διέταξε να φέρουν από την Αίγυπτο 1000 γάτες, οι οποίες σε σύντομο χρονικό διάστημα καθάρισαν το νησί από τα δηλητηριώδη ερπετά.
Корабль Елены причалил к кипрскому полуострову Акротили, расположенному недалеко от современного кипрского города Лимассол. На Акротили святая Елена повелела основать мужской монастырь в честь святителя Николая. Он в итоге и стал центром кошачьей общины Кипра. Монахи в память о святой Елене и подвиге кошек взяли на себя послушание заботиться о привезенных по ее приказу на остров животных. Кошки проводили на охоте все время, лишь утром и вечером возвращаясь в монастырь, чтобы поесть. В качестве столов для кошачьей трапезы монахи приспособили длинные доски со специальными углублениями наподобие тарелок. Со временем кошки были допущены братьями и к охране монастырского храма от грызунов и рептилий. С этих пор кошки получили право жить в храме, а монастырь святого Николая в итоге в народе получил прозвище «Кошачий».
То плю ты шеленеш просенгеше штин кипряки Херсонесо Акротили, повришките конда штин синхрони кипряки поле Лемешо. Στο Ακροτήρι η Αγία Ελένη διέταξε να ιδρύσουν ένα ανδρικό μοναστήρι προς τιμή του Αγίου Νικολάου. Αυτό τελικά έγινε το κέντρο της κοινότητας γατών της Κύπρου. Οι μοναχοί στη μνήμη της Αγίας Ελένης και του άθλου των γατών ανέλαβαν το διακονία να φροντίζουν για τις γάτες που έφεραν με την εντολή της. Οι γάτες περνούσαν όλο τον καιρό στο κυνήγι, επιστρέφοντας μόνο το πρωί και το βράδυ στο μοναστήρι για να φάνε. Ως τραπέζι για τον γεύμα των γάτων, οι μοναχοί χρησιμοποιήσαν μακριές σανίδες με ειδικές κοιλότητες σαν πιάτα. Με τον καιρό, οι γάτες επιτράπηκε επίσης από τους αδελφούς να προστατεύουν το μοναστηρικό ναό από τροκτικά και ερπετά. Από τότε, οι γάτες απέκτησαν το δικαίωμα να ζουν στο ναό. Στο τέλος, το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου ονομάστηκε λαϊκά «Μοναστήρι των Γάτων».
Кошачий монастырь просуществовал на Кипре до XVI века, когда его захватили турки. Обитель долгое время находилась в запустении. Лишь в 80-х годах XX века было принято решение о восстановлении монастыря, правда, уже в качестве женского. В наши дни в монастыре Святого Николая проживает около 10 монахинь, который в основном занимается иконописью и сельскохозяйственной деятельностью. А еще присматривают за кошками. Да-да, несмотря на большой временной перерыв, кошачий монастырь не потерял свои главные особенности. На его территории по-прежнему обитает большое количество кошек, которые заботятся о том, чтобы грызуны и другие вредители не портили монастырский урожай, а также не проникали в храм и кельи. Внешний вид кипрских кошек является одним из доказательств правдивости церковного предания. Формой головы и глаз, структурой тела они очень похожи на древнеегипетские изображения кошачьих. Поэтому многие киприоты совершенно уверены, именно святую Елену они должны благодарить за то, что кошки теперь живут на их острове и могут охранять православные храмы от различных вредителей.
То монастыри тон гатон и перше штин кипро мехри тон декато экшо эона, вот он то кателадан и турки, и мне паремене я михало дьяштима или помени, молишь тин деке этие ту хиленякуши огдонда апофашистике и αναστήλωσε της μονής βέβαια πλέον ως γενικής. Στις ημέρες μας το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου διαμένουν περίπου 10 μοναχές που ασχολούνται κυρίως με την αγιογραφία και γεωργικές εργασίες και επίσης φροντίζουν για τις γάτες. Ναι, παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα το μοναστήρι των γάτων δεν έχει χάσει το κύριο χαρακτηριστικό του. Στην επικρατεία του εξακολουθεί να ζει μεγάλος αριθμός γατών, οι οποίες φροντίζουν ώστε τα τροκτικά και άλλα παράσιτα να μην καταστρέφουν την μοναστηρική σοδειά, να μην εισβάλλουν στο ναό και στα κελιά. Η εξωτερική εμφάνιση των κυπριακών γατών αποτελεί μία από τις αποδείξεις της αλήθειας της εκκλησιαστικής παράδοσης. Στο σχήμα του κεφαλιού και των ματιών, στη δομή του σώματος μοιάζουν πάλι με τις αρχαιοαιγυπτικές απεικονίσεις γατών. Ως εκ τούτου, πάλι Κύπροι είναι απολύτως βέβαιοι ότι πρέπει να ευχαριστούν την ίδια την Αγία Ελένη για το γεγονός ότι οι γάτες ζουν πλέον στο νήσι τους και μπορούν να προστατεύουν τους ορθόδοξους ναούς από διάφορα παράζητα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, какая связь имеется между святой императрицей Еленой и кошками.
Мази сас итан Ирис Антониус Борисов. Симра сас милеси я то, пья схеси ипархи метакси тис агиес автократелес Еленис ке тон хатон.
Вселенная православия.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1852 году игумен Игнатий Брянчанинов защитил крепостных крестьян Новгородской губернии. Будучи тогда настоятелем Троицы Сергиевой пустыни под Петербургом, он выступил против произвола помещика Страхова и покрывавших действия злодея местных властей. Синод направил игумена Игнатия по его просьбе депутатом от духовного сословия в комиссию, которая расследовала насилие над страховскими крепостными. Крестьяне Страхова пожаловались в уездную полицию на своего барина за надругательство над деревенскими девушками. Полицейские расценили обращение крепостных как попытку к бунту.
Το 1852 ο ηγούμενος Ιγνάτιος Μπριντσανίνοφ έσωσε τους δολοπάρικους χωριάτες της επαρχίας του Νόβγαρατ. Όντας ηγούμενος της Τριαδικής Ιεράς Μονής του Αγίου Σεργίου, κοντά στην Πετρούπολη, αυτός δεν υποστήριξε τον δεσποτισμό του τσιφλικά Στράχαφ και τις ντόπιες αρχές που κάλυπταν τις κακές πράξεις εκείνου. Η Σύνοδος είχε στείλει τον ηγούμενο Ιγνάτιο, κατά την παράκλησή του, ως βουλευτή και εκπρόσωπο των κληρικών στην επιτροπή που έκανε ανακρίσεις σχετικά με την βία απέναντι στους δουλοπάρικους του Στράχαφ. Οι χωριανοί του Στράχαφ είχαν στείλει στην περιφερειακή αστυνομία ένα παράπονο εναντίον του αφέντη τους που αφορούσε την βεβήλωση των κοριτσιών του χωριού. Οι αστυνομικοί πήραν το παράπονο αυτό ως μια προσπάθεια εξέγερσης.
Пятерых крестьян ходоков и приходского священника, написавшего челобитную с их слов, посадили во строк. Игумен Игнатий в качестве участника комиссии добился пересмотра дела и снятия ложного обвинения. Заступаясь за невинно осужденных по велению сердца, он советовал и другим: «Воздавай почтение ближнему, не различая возраста, пола, сословия, и постепенно начнет являться в сердце твоем святая любовь».
Με αποτέλεσμα, οι πέντε χωριανοί μαζί με τον ιερέα που είχε καταγράψει το παράπονο φυλακίστηκαν. ο ηγούμενος Ιγνάτιος, ως μέλος της Επιτροπής, κατάφερε την αθώωση των ανθρώπων αυτών. Προστατεύοντας τους αθώους κατά τη βούληση της καρδιάς του, αυτός συμβούλευε και στους άλλους. Να φροντίζεις καλά των διπλανών σου, μην κάνοντας τη διαφορά σε ηλικία, φύλο ή τάξη, και σιγά σιγά θα νιώσεις μέσα στην καρδιά σου την Αγία Αγάπη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.